ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ኢጣልያ ሞንተካሲኖ ሓዋርያዊ ምብፅሓን ክገብሩ ኣብ ዘቕረቦ ዲስኮር እቲ ኣብዚ እዋን ዝተኸሲቱ ዘሎ ዓብዪ ቅልውላው ኤኮኖሚ ኣብ ናይ ስራሕን ፖለቲካ ናይ ስራሕ ዘስዕቦ ዘሎ ቅልውላው ንስራሕተይና ህዝቢ ናብ ከቢድ ኤኮኖምያውን ማሕበራውን ስራሕ ኣልቦነትን ቅልውላው የውድቆ ከም ዘሎ ነጠቒሶም እዚ ጉዳይ እዚ ጥንቁቕ ቆላሕታ ተገይሩሉ ህፁፅ ፍታሕ ክረክብ ዘቕረቦ ሓደራ ኣማኪሎም ኣብ ሞንተ ካዚኖ ናይቲ ብካሪታስ ዝፅዋዕ ናይ ካቶሊክ ናይ ረድኤት ማሕበር ጨንፈር ኣመሓዳሪት ሮዛርያ ላውሮ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ እዚ ናይ ካሪታስ ማሕበር ነቶም ኣብ ከቢድ መከራ ንዝወደቑ ኣብ ዝህቦ ናይ ሓበሬታን ምኽርን ነቶም ኣብ ድኽነት ንዝርከቡ ኣብ ዝህቦ ናይ ኢኮኖሚ ደገፍ ተሓፂሩ ከይተርፍ እቲ ሓገዝ ካብ ፍቕሪ ዝነቐለ ኮይኑን ህዝቢ ንሓዋሩ ካብቲ ዘጓነፎ ሽግር ተላቒቑ ንኽነብር ዝድርኾ ክኸውን ኣለዎ ዝብልን ብሕልፊ ድማ እዚ ማሕበር እዚ ናይቶም ኣብ ድኽነት ዝነብሩ ድምፂ ኮይኑ መሰልን ፍቓድን ክኽበረሎም ዝፅውዕ ምዃኑ ዘተሓሳስብ እዩ ኢለን። ናይ ኤውሮፓ ህብረት ሕዝባዊ ባይቶ ምኽትል ሊቀ መንበር ማርዮ ማውሮ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኤውሮፓ ነቲ ኣጓኒፉ ዘሎ ቅልውላዊ ስራሕ ንምብዳሕ ነቲ ባህላዊ መበቁልዓ ክትሓኮን ከተቃልሖን ክትፈልጦን ክትኽተሎን ይግባእ። እዚ ማለት ድማ ነቲ ኣጓኒፉ ዘሎ ቅልውላዊ ስራሕን እናተስፋሕፍሕ ዝኸይድ ዘሎ ስእነት ስራሕ ንምውጋድ ኣነነትን ንዓይ ጣዕምንን ስስዐን ዝኣመሰሉ ንምውጋድን ንመንእሰያትን ስድራ ቤትን ምድጋፍ ከም ዘድሊ ዘተባብዕ መገዲ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ሞንተ ካዚኖ ዘስምዕዎ ዘረባ ነቲ ህሉ ኩነታት ኣነፂሩ ዝተመልከተን መፍትሒኡ ድማ ዝሓበረን እዩ ኢሎም ናይ ኤውሮፓ መበቆል ባህሊ ኣብ ምትሕግጋዝን ምቅብባልን ምክብባርን ኣብ ልግስን ዝኣምን እዩ። እዚ መበቆል ባህሊ እዚ ዳግም ምንቕቓሕ የድሊ እንክብሉ ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ኣብዚ ደምደሙ።